20 bab. Onundan keyin qolida tegi yo'q hangning oshquchi va yo'g'on bir kishan tutgan bir farishtaning osmonni tushayotganligini ko'rdi. Farishta ajdihoni, ya'ni iblis yoki shayton degan hilqi qadimiy yilonni tutib 1000 yillik kishanladi. Har qaysi xalqlarning 1000 yil toshqucha qayta ozdirilmasligi uchun uni tegi yo'q hangga tashladi. Ondan hangning og'zini yepib pichatlatdi. 1000 yil toshqandan keyin ajdiha vaqtliq qo'yib berish kerak edi. Ondan taxtlarni va ularda o'tirganlarni ko'rdi. Ularga hukm qilish huquqi berilgan edi. Unundan boshqa Aysog'i guvonlik berganligi va Xudoning so'zini yetkizganligi uchun kollisi ilinganlarning jonlarini ko'rdi. Ular diviga va uning haykiriga cho'qinmagan, uning belgisi peshonasiga va qo'llariga urilmaganlar edi. Ularning hammasi tirilib, Masih bilan birlikda 1000 yil hukm suratdi. Bu dastlabki tirilish edi. O'liklarning qog'onlari 1000 yil toshmug'icha tirilmaydi. Dastlabki tirilishdan bahrimon bo'lganlar baxtlik va muqaddasdir. Ikkinchi o'limning bularni ilkiga ilish huquqi yo'qdir. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'ladi va Masih bilan birlikda 1000 yil hukm suradi. 1000 yil toshqanda shayton zindondan bo'shatilib, yer yuzining to't bulungidagi xalqlarni, ya'ni Yajuj bilan Majujlarni ozdirish va ularni jang qilish uchun bir yerga to'plashga chiqdi. To'plandiganlarning soni dengiz soyildagi qumdek sanoqsizdir. Ular butun yer yuzini kezib, Xudoning muqaddas xalqining bog'ohini, ya'ni u suyidigan shaharni muhosiriga oladi. Lekin osmondan o't yig'ib, ularni kul qildi. Ularni ozdirgan iblis bo'lsa, divi bilan soxta payg'ambar kuyayotgan o't va gungurt ko'ligi toshlanib, u yerda kech kunduz mangu azoblanadi. Uningdan keyin cho'ng bir oq taxt va uningda o'tirg'ichini ko'rdim. Osmon bilan zamin uning oldidan kechib g'oyib bo'ldi. Men yana o'liklarni ko'rdim. Katta yoki arzimas bo'lsin, hamsi taxtning oldida turatdi. Kitoblar ichildi. Hayotlik daftari deyilgan yana bir kitobmi ichildi. O'liklar kitoblarda xotirlanganlar bo'yicha o'z amaliga qarab hukm qilindi. Dengiz o'zidagi o'liklarni, o'lim va o'liklar diyorimi o'zlaridagi o'liklarni topshirishdi. Har kim o'z amaliga qarab hukm qilindi. Ondan o'lim va o'liklar diyori o't ko'liga tashlandi. Mana bu o't dengizi ikkinchi o'limdir. İsmi hayotlik daftarida yozilmaganlarning hammasi o't ko'liga tashlandi.